Latvijas neredzīgo bibliotekā abonumentā decembrī skatāma izstāde Zentai Mauriņai 125. Zenta Mauriņa, rakstniece, literatūra filozofe, publiciste un lektore, pieder 20. Gadsimta Eiropas kultūras darbinieku humanistu plejādei, kuri bija arī aktīvi sabiedriskie darbinieki un kuru idejas par vienotu Eiropu virmo informācijas laukā vēl pirms Eiropas Savienības faktiskās dibināšanas. Zenta Mauriņa, esejas, grāmata parastajā iespiedrakstā. Zenta Mauriņa, domu varavīksne, izlase 1944. Līdz 1978. Gads. Zentas Mauriņas eseju kopojumā domu varavīksne ietilpst atlase no emigrācijā sarakstītajiem darbiem. Grāmata rāda Zentas Mauriņas interešu plašo loku, kurš aptver gan dažādas sabiedriskās dzīves parādības, gan pasaules un latviešu rakstnieku darbu analīzi. Rakstnieces personīgajā dzīvē savdabīgu ieskatu sniedz lapuses no trimdas dienas grāmatām. Grāmata pieejama digitāli. Zenta Mauriņa dzīves vilcienā. Romānā Zenta Mauriņa vēsta par Latvijas universitātes pirmo studentu paaudzi, kas studēja no 20. Līdz 30. Gadiem un par šīs paaudzes grūtībām. Grāmata pieejama digitāli. Zenta Mauriņa sākumā bija prieks, Ziemassvētku stāstiņi un tēlojumi. Pieejama grāmata parastajā iespiedrakstā. Zenta Mauriņa septiņi viesi, vienas nedēļas stāsts. Ja man būtu tik daudz dienu kā eglēju skuju un tik daudz spēka kā priedei, kas aug klinšu spraugā manas vasaras mītnes loga priekšā, es uzzīmētu visu to cilvēku portrejas, kuri nākuši un gājuši manā dzīvē. Šoreiz apstāšos pie tiem cilvēkiem, kuri vienas nedēļas laikā vininājuši manas durvis. Vai viņi paši izkaluši savu likteni, vai arī viņiem bija jāpilda nenovēršamais laimas lēmums, par to, lai spriež lasītājs. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un digitālajā formātā. Zenta Mauriņa, trīs brāļi. Romānā blakus smagajam darbam latviešu lauku sētā tēlotas cilvēciskās kaislības un sarežģījušās ģimenes locekļu attiecības starp māti un dēliem un brāļiem. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Zenta Mauriņa uzdrīkstēšanās izlase 1929. Līdz 1944. Gads. Pirmā rakstu izlase, kas tiek izdota dzimtenē. Tajā apkopoti raksti, esejas, kultūrvēsturiskas studijas no 1929. Līdz 44. Gadām. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un Braila astoņos sējumos. Zenta Mauriņa – Eiropas tautu kultūras dialogā. Letonikas otrā kongresa sekcijā Zentai Mauriņai 110 Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūra dialogā. 2007. Gadā oktobrī nolasīti ziņojumi. Studentu un skolu jauniešu ziņojumi un radošie darbi konferencē Zenta Mauriņa un mūsdienas. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā. Irēna Mellis, 32 gadi kopā ar Zentu Mauriņu. Rakstniece Zentas Mauriņas ilgadējās sekretārs un palīdzes Zviedrijā un Vācijā atmiņu grāmata par Zentu Mauriņu un Konstantīnu Raudivi. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Mīlas pāri Zentas Mauriņas redzējumā. Ingrīdas Sokolovas sakārtojums un apcere. Šajā grāmatā ir pieejami stāsti par Pēteri Čaikovski un Nadeždu von Meku, Rikardu Vāgneru un Matildi Vēzendonku, Romēnu Rolānu un Malvīdi von Mēzenbūgu, Elizabeti Braunīgu un Robertu Braunīgu, Johanu Wolfgangu Gēti un Šarloti fon Šteinu, Eleonoru Dūzi un Gabrieli de Nanuncio. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā. Ingrīda Sokolova, Zenta Mauriņa, Pielūgtā un Peltā. Grāmata parastajā iespiedrakstā. Un Brailā trijos sējumos. Zenta Mauriņa lasa savus darbus. Zentas Mauriņas dāvinājums Latviešu sarkanā krusta neredzīgo kopai. Šajā ierakstā Zenta Mauriņa lasa dažas nodaļas no grāmatas Dzīves jēgu meklējot un Septiņi viesi, kā arī iekļauta Zentas Mauriņas mīļākā dziesma un stāstījums par jaunsudrabiņu, akurateru, poruku un dārziņu. Grāmata pieejama audio formātā. Zenta Mauriņa savulaik rakstīja: kas pazīst bijību, zina, ka skaistākās lietas par naudu nav pērkamas un dziļākās nav vārdos izsakāmas. Bijība jāšķir no respekta. Respektu iedveš autoritātes un likumi, bijību izauklē sirds. Ar pavēlēm to nevar panākt, tāpat kā nevienam nevar pavēlēt mīlēt. Aicinām smelties spēku un dzīves gudrību Zentas Mauriņas grāmatās.